Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja peab ütlema, et täna on raske päev jälle. Ei taha küll segada eraelu ja tööasju, aga füüsiliselt on päris valus rääkida ja eks need uudised ka ole täna niisugused, et vaimselt valus taluda. Lugesin mina kirju juba eile, nii ka täna, vaatasin, millest inimesed kirjutavad ja eilne kirj ütles nii. Kuulasin tänast lõunatundi ja see helilõik, milles kaks laiapõhjalist seletasid pagulaste kasulikust, ajas mul harja punaseks. Juba see esimene lause ütleb päris palju ära. Tegelik elu on niisugune, et kui inimesed tajuvad, kas või ainult tajuvad, et neile valetatakse, siis loomulikult nad reageerivad sellele. Alati ei proogi inimene arugi saada, milles asi on, aga kui ta tajub, et asi ei ole nii, siis see on tema jaoks siiski ohusignaal. Ja kui kõva häälega ametlikult räägitakse poolikuid, noh anna jumal, et nii suure protsendigagi tõdesid, kui on mingisugused salaplaanid, kui on mingid kokkulepped, kui on takistatud igasugune vastuvaidlemine, siis see ei tee Eesti elu paremaks üheski punktis. See ainult käivitab inimestes ohusignaali ja siis käitutakse juba vastavalt oma intellektile ja ega see IQ siin või noh, sotsiaalne küpsus eriti suur ei ole. Kirjutaja kirjutab. Tean, et ei ole mõtet enda närvi kulutada sellistele tühjadele inimimitatsioonidele, aga mõnikord lihtsalt ei suuda end tagasi hoida. See iseenesest võetavus, millega kantakse ette prognoosi, et aastaks 2040 on töötegijaid vähem ülalpeetavatest, ei saa jätta külmaks. Jääb mulle, et mitte keegi siin riigis ei tea, kust saada juurde uusi eestlasi. Ja meile on pikka aega räägitud, et vaat eestlased surevad välja eestlastega niimoodi naamoodi ja mitte keegi ei ole öelnud, miks see nii on. Viidatakse küll sellele, et miks Eesti naised ei sünnita ja muu niisugune kamara jura, aga sellele, et meie niinimetatud eliit, niinimetatud valitsus, niinimetatud juhid on elukeskkonna kihva keeranud oma küündimatusega. Sellest juttu ei ole. Ei, nemad on geniaalsed. Eesti tahab seda, Eesti tahab teist ja otse ei ütle mitte keegi, et see Eesti seal tahab, et eestlased jalust ära kaoksid. Ükskõik, mis moodi, kas teise ilma või teise riiki, sest siis äkki saaks siia niisuguse kamba, kes oleks kohe ehedad orjad, kellele võiks alati öelda, et te olete ju tulnukad või umbes nii ja panna nad paika kehtestada uued seadused, ühes sellega likvideerub ka põhiseadus, sest kui siin ei ole põlis rahvast, kelle huvides see põhiseadus peaks olema, siis on asi natukene hullem. Tõsi, põhiseaduse preambuli likvideerimine, see on omaette kunsttükk, aga küllap kustub seegi nagu loomade farmi jutus väga palju tekstid muutusid. Kirjutaja kirjutab jah, et jääb mulje, et mitte keegi siin riigis ei tea enam, kust saada uusi eestlasi. No jah, eks see uue inimese tegemine on ikka keeruline protsess ja igaüks sellega hakkama ei saa. Hakkama ei saada asjadega tavaliselt siis, kui neid ei tahetagi teha. Teine asi on muidugi see, et see, kes seostab mina oma tegevusega või noh, ütleme, kes ei suuda oma ego hoida lahus äris, see on määratud välja suremisel, sest see hakkab ühel hetkel rääkima, et aga mina pidingi tegema selle lolluse, sest mina teadsin siis nii ja minul oli niimoodi vaja ja ongi kõik, mina domineerib mõistuse üle. Ja mõistusel pole enam kohta, eks umbes niimoodi käivad need protsessid ka laiemalt inimesed, kes lähevad siit ära ühes küljes, võib öelda, et nad on egoistid, nad lähevad sinna, kus neil on mugavam, aga see on ainult pool tõde ja see ei olegi nii väga mugav olla, tont teab kus, selleks, et teenida tont teab keda, et tagada endale inimväärne äraelamisvõime. Ütleb kirjutaja, et ma ei saa aru, miks on püünele lastud sellised tegelased, kes just kui kogemata, aga samas meelega on Eesti rahva juba maha kandnud ja pakuvad ainsaks väljapääsuks mingi võõra kontingendi sisse toomise. Kas tõesti ei tule mitte kellelgi pähe, et peaminister selle asemel, et sõita pagulaste kätt hoidma, kui mingi idioot on tikkudega mänginud, peaks käima mööda Eesti noori peresid ja neile oma toetust avaldama. Ja eks see pagulaste värk see, kui eile tuli jutuks, et näe nüüd põletavad ja 13 last ja vaata kui palju süütuid inimesi ja nii edasi. See mõjus küll vägevalt. Ei saanudki ma aru, miks seda tehakse, kas selleks, et näidata seda oma tegutsemist Eesti rahvale või anda võimalus kellelgi teisel tõlkida eesti keelest oma keelde neid killukesi, mida meie peavoolumeedia avaldab ja siis öelda, näed, Eesti valitsus on tubli, kuulab sõna, on kangesti mures meie antud ülesande täitmisega ja nii edasi. Pagulaste probleem on probleem omaette. Ja tahaks väga, et saaks tõestatud, kes on pagulane, kes on läbisõit ja kui vaadata neid märatsemisi Euroopas, siis võib öelda, et no, pagulasi, kes vajavad abi, neid on õige vähe, aga neid, kes on valmis tapma selle eest, et pääseda kuhugi, kus legendi järgi peaks neil olema pudrumeed ja piimajõed ja kus kõik on tasuta ja kuhu saab terves suguvasa järele kutsuda ja kõik aina ootavad neid, nii nagu Saksamaa kohta neile on räägitud. No, seegi võib olla ju Saksamaa lõpliku hävitamise teema, tont seda teab. Daily Mail annab meile teada, et Brüsseli plaan on lekkinud. See on uus plaan, kuidas 160 000 pagulast paigutada Euroopasse. No põhimõtteliselt ongi niimoodi, et toome tilkhaaval sisse nagu Trooja hobuse ja siis vaatame, mis edasi saab. Selle plaani järgi peab Eesti võtma vastu vähemalt 3256 pagulast. Värske uuring samas näitab, et ainult 22% küsitletutest on nõus võtma Eestisse pagulasi vastu. Jah, kui inimene on hädas, tuleb teda aidata, aga kui inimene tahab lihtsalt parema elu peale, siis võiks ta ju seda paremat elu endale üles ehitada ka oma kodumaal, ei maksa kõigiga tülli minna. Sama kehtib ka nende eestlaste kohta, kes lähevad kuhugi teise riiki, et ehitada üles teist riiki, et maksta makse seal. Neile võib ette heita, et miks te seda teete, miks te toetate kõike seda, mis on väljas pole Eestit, aga samas kui neil on võetud ära võimalus toetada Eestit. Kui me vaatame, milline ärikeskkond, õigemini altkäemaksude sigatsemise lolluse piirangute keskkond Eestisse on loodud, teisest küljest võiks neile mööndusega andeks anda, aga mitte täiesti, sest see, kes lahkub, see ei ole kangelane. See on siiski, no võib öelda põgenik, aga põgenetakse ka erinevatel põhjustel. Tean ise ju, et õige mitmed on põgenenud oma võlgade ees, sest nad lootsid, et võtavad pangalainu, seavad elu korda, hakkavad elama. Ei, takistused tulid ette. Riik sülitas iljukesi nende peale ja nii see läks. Eks sellepärast ole ka Eesti päritolu prostituute, ärikaid igasuguseid. No sisuliselt võttes kurjategijaid Euroopas kimpude viisi, et Eesti riik on loonud tingimused nende lahkumiseks, sest riik on suhteliselt kaaperdatud ja rahvast lahus. Ja värske uuring näitab, et ainult 22% inimesi on nõus vastu võtma pagulasi. Kõik sõltub sellest, kuidas küsimust mõista. Kui ma kuulan nii pikki viljatuid sisutuid arutelusid, kuidas ikka pagulasi on vaja ja meie sõbrad ja kui me nüüd pagulasi vastu ei võta, siis meie liitlased ei tule meid enam kaitsema. Seda ütles vist Herr Terras, mille peale ma mõtlesin, et kas tõesti Eesti hävitamine on see, miks siis tullakse oma baasidega siia ja öeldakse, et nüüd me hakkame siin kedagi kaitsema ja vaatame, mis edasi saab. 2 kuud tagasi oli pagulaste vastuvõtmise poolt 41%. Peavoolumeedia ütleb küll eestimaalasi tegelikult küsitletuid. Ei tea, valim võibolla oleks untsu. Mängitakse igal juhul niisugust mängu, et kui lugeda peavoolumeediat, kui võtta kogu see info, kui vaadata kommentaariume, siis asi on väga plahvatusohtlik ja peavoolumeedia süvendab seda, nii nagu ka meie pühamehed, kes samamoodi ütlevad truualamlikult välja seda, mida nad võibolla nii ei mõtle, kui vaadata kas või. Meie peaministri keha keelt, kui ta käis vaos ja surus seal pagulaste kätt ja avaldas kaastunnet ja nii edasi, siis see räägib hoopis midagi muud kui sõnad, aga eks nii mõndagi tuleb alla neelata, kui sa tahad olla ikka karjääri poliitik. Peaminister Taavi Rõivas ütles ju valitsuse pressikonverentsi, no mitte otse, aga ta andis mõista, et Kaitseliidu ei teagi, mis ta tiitel seal oli, üks miskit liiki suuvooder Urmas Reitelmani koht ei ole riigi teenistuses. See kinnitab veel kord, et meil on demokraatia ja sõna vabadus ja meie oleme valinud, annud oma hääled selle poolt, kes ütleb, mida meie riigis rääkida tohib ja mida ei tohi. Me oleme delegeerinud ära oma sõnavabaduse. Ja sellepärast võibolla mehe sõna Eestis maksab väga harvades kohtades ja kui maksab, siis öeldakse, et näe, seal tegeletakse mingi mehe sõnaga, see on kindla peale all ilm või natsid või midagi taolist. Tsitaati ka. Piinlikud sõnavõtud. Eesti riigi teenistuses oleval inimesel on lubamatu midagi sellist välja öelda. Tähendab, Eesti riigi teenistuses oleva inimese kohta ei kehti põhiseaduse paragraf 45, mille kohta muidugi Herr Mõis ütles, et ainult avaliku sektori jaoks põhiseadus kehtibki, teised võivad selle naela otsa lüüa oma kuivkemmergusse. No ta ei olnud sõnalt nii, aga mõte selline oli. Eks neid kollektiivseid sonijaid ole muidugi karjade kaupa, aga peaminister ütles ka, et ma loodan, et Kaitseliit võtab juba lähemal ajal selge seisukoha selles suhtes, mis puudutab konkreetse inimese ametis jätkamist. Väga ilusti öeldud. Peaminister arvab vist, et ta on nagu riistiisa või võibolla ta on isegi filmi näinud ja siis teab, et no on ettepanekuid, millest ei saa kehtida ja midagi me otse välja ei ütle, aga küll te saate aru. Ja loomulikult on kõigi nende kuradi killukeste juures sõnavabaduslik kommenteerimiskeeld. Mujal muidugi kommenteeritakse, üks kenakene kommentaar selle kohta oli ju ka, et Kas siis, kui ema kahe väikelapsega ära võetud elektriga majja sisse põles, tuli kas või üks rõivase kaastundlik iitsatus? Ei tulnud, mitte üht sõna ei tulnud selle kohta. Muide eile välgatas Delfis ka mingisugune uudis esiküljel, et Saaremaal olla kaks inimest sisse põlenud. Otsisin seda täna, hakkasin ise endaski kahtlema, kas ma ikka eile nägin seda Delfis. Sest Saarema tulekahju uudised on kuidagi taandunud juulikuise tulekahju juurde ja hiljem pole seal nagu midagi olnud, aga tõepoolest ma olen käe südamele ütlema, ma võisin eksida, sest aastad ja igasugused muud nähtused veel võivad panna mälugi vingerbusse mängima. President Toomas Hendrik Ilves kirjutas oma meediale saadetud teates. Ootan igalt parlamendi erakonnalt avalikku ja ametlikku seisukohta, millest saab rahvas aru, kellele loeb õigusriik, inimelu ja põhiseadus. Väga väljakutsuvalt öeldud. Põhiseaduses on öeldud preambulis juba, et siin tegeletakse peaasjalikult Eesti rahvaga. Iseenesest... Kui rääkida sellest tulekahjust, võibolla te küsite ka minu seisukohta, et näed, Lepa võibolla tahab veel teisigi majasid põlema panna ja on selle poolt. Ei ole. Ma ei ole selle poolt kas või juba sellepärast, et niisuguse hoone ehitamisse on inimesed pannud, mis siis, et raha eest, oma tööd ja vaeva ja seda ei tohi lõhkuda. Kui inimesed on teinud midagi head ja ilusat nagu see hoone, seda ei tohi lõhkuda. Selle sisuga on muidugi küsimused natuke laiemad. Kõige lollim on see, et inimesed ju teavad alati õiget vastust, mida peab ütlema, kui kaamera on suunatud sinule ja mikrofon nina all. Sest eks neid sildistamise momente ole siin mitmeid olnud ja need Tiit Madissongi kunagi lõi kõik tingimused riigi pöördeks, aga kuradi riik ei pöördunud, võiks öelda siia otsa. No, vangida selle eest läks. Ja eks inimesed võibolla mäletavad seda. Selle teatega, et nüüd tulete kõik mea kolpale, nüüd tunnistate kõik, et pagulased ja nii edasi. Sellega tõestas president veenvalt, et kaardimängudest linnade põletamist oskab ta mängida. Ja kohe reageerinud parteid tõestas ikka truualamlikult mea kulpale trügides, et niisugune mäng nagu äraandmine on neile ka selge, kui ikka öeldakse midagi, siis põlved võdisema ja jes massa. Kõige mõistlikum oli muidugi Mart Helme kirjutatud EKRE seisukoha algus, kuigi eks seegi oli nii pikk, et ega seal ei ole midagi. Ja fakt on see, et hoone süütamine on kuritegu. Muidugi võib spekuleerida, et vaata nüüd niimoodi, kui palju seal oleks võinud surma saada ja nende pered oleksid võinud ka ahastuses ja nii edasi. On nagu on, kommenteerida muidugi ei saa ja mida siis veel öelda? Tegelikult tuginedes presidendi ütlemisele, siis me peaksime ootama ju pagulaste õiglast kättemaksu, mida toetab loomulikult rahvusvaheline kogukond. Ja mine sa tea, võibolla kasvab siit välja ka ellujäänudele kompensatsiooni maksmine ja nii edasi. No need on jubedad naljad, aga arvestades kui ajuvaba. Ja samas kui ühepitiliste otsustega käiakse mööda loogilist jadapidi, loogiline arutlus jälle ei pidavat olema alati õige arutlus, siis ma ei välista, et siit midagi tuleb. Aga paha ja piinlik on, et Eesti rahvast hoolitakse vähem kui pagulastest. Räägitakse mingitest, ma ei tea, mikrotoetustest sellele teisele kolmandale kakeldakse oma suurte palkade ja ametikohtade pärast. Kuidagi masendav on see. Vaatasin veel ühte kildu. See ütleb, et Pakistanist läbi Venemaa Eestisse varjupaika otsima tulnud Satar Baloh rääkis Delfile, et Vao pagulaskeskuse süütamine öösel on hirmutav. No muidugi on hirmutav, igasugused öised tulekahjud ja päevased tulekahjud ja igasugune vägivald on hirmutav, aga mind hirmutab see, et Satar Baloh on tulnud läbi Venemaa Eestisse varjupaika otsima. Kas ta tuli siis nagu ametlikult turistiina või kas tõesti Vene-Eesti piir ei pea või milles on asi, midagi siin nagu kraabib natukene. Aga võibolla tuligi nii, et võttis Vene viisa ja võttis Eesti viisa ja siis ütles, et näe, nüüd ma olen pagulane. Ma ei tea, kuidas see tehniliselt käib, aga mingi ohusignaal siin on läbi Venemaa Eestisse varjupaika otsima tulnud. Siseministeeriumi julgeolekupoliitika asekantsler Erki Koort muidugi leidis, et Eestis kehtiv karistusseadustik on vihakuritegude suhtes liiga leebe. Vihakuritegu. Kättemaks on vihakuritegu. Väljapressimine mingisugusele muissele ülekohtudele viidates võiks olla ka nagu vihakuritegu. Võiks, kas ka peaks, ei tea. Me võime ju karmistada kõik võimalike karistusi, aga millest tekib viha, mille eest me praegu karistada tahame? Kes on vihane? Võibolla on ta tõesti sellepärast, kuulasin hommikul tööle sõites raadios, kuidas räägiti, et valitsus või kes see iganes seal ei teinud piisavalt selgitustööd. No muidugi ei teinud, sellepärast, et valitsusel on mingisugused oma kokkulepped, selles olen ma nüüd enam vähem 100%-iliselt kindel. Ja eks siin ole peidus ka ilmselt mingi Molotov-Ribbentropi pakti paraleelvariant, mingisugune analoogia, siis eelmine hääl ütleb, et see nii on ja eks mõned tõenditki ole nagu selle kohta, sest kui inimesel öelda midagi, mis peaks teda üllatama ja ta hakkab rääkima, ei noh, see peabki niimoodi olema, sellepärast siis on juba kahtlane küll. Pika loo kirjutas antud teemal ka Jürgen Rooste, aga ega temagi läinud juurteni ikka peavoolu pealiskautsusega laineharja vahtu mööda ja loomulikult on ka niisugune truualamlik lugu sõnavaba. Selles mõttes, et ei saa keegi seda kommenteerida, mis näitab, et rahvas tunnistab kõik need sõnavõtud õigeks, sest ühtegi vastuväidet ju ei tule, eks ole? Tuli ka niisugune kiri. Vao külas pandi maja põlema. Vähemasti minu Facebooki sein oli kuhjaga täis manitsusi, südametunnistusele koputamist, oma rahva pärast häbitundmist ja nii edasi. See on ilus ütlemine. Mul on häbi Eesti rahva pärast, mul on häbi eestlaste pärast. No mul on ka mõneti häbi, mul on häbi sellepärast, et suur osa eestlasi räägib niisugust rõvedat eesti keelt, et patt on seda omaks võtta. Ja sellepärast need, kes ei räägi aru saadavat eesti keelt, ei ole vähemalt minu jaoks enam eestlased. Need on mingid ülemineku vormid kuhugi millekski, kas ka kellekski seda ei oska mina öelda, aga need, kes on ära reostanud oma emakeele ei ole ka vist päriselt õige termin, sellepärast, et on ka teise emakeelega naisi, kes on kolinud siia ja siis peaks rääkima võibolla isakeelest, aga jutt on eesti keelest need, kes ei tule toime korraliku arusaadava eesti keelega, need ei saa olla eestlased, sest kui neid ei ole võimalik õigesti mõista, sest ei ole võimalik üldse mõista, mida nad õieti ütlevad, tõmbame nad maha. Oma rahva pärast häbi tundmine. Oma rahvale oleme lasknud luua meie oma rahvas niisugused tingimused, mille pärast tõesti peaks tundma häbi, aga häbi ei peaks tundma sellepärast, et rahvas käitub valesti, sest ta on asjast täiesti valesti aru saanud, et kõik need esindajad, kes siin sõna võtavad, on saanud aru oma moodi. Seda mitte sellepärast, et nad tõlgendavad, vaid informatsioon on tõesti segane sogane. On vihjeid, millele peab alluma, mis kinnitavad demokraatiat, nagu ma siin juba ütlesin, et kui me oleme ise valinud kellegi, kes ütleb meile, mida me peame ütlema, millal me peame vait olema, ei tea, aga mulle tundub, et see ei ole enam diktatuur, see on juba tükk aega türannia ja sinna poole taga areneb. Et me tõestame veel ühel hetkel ära, et orjanduslik kord on tõepoolest ainukene kord siin ilmas ja see tuleb. Normi toit, normi sõnad. Sinna poole oleme teel, aga kirjutaja kirjutab. Jah, nii ei tehta. Nii ei ole ilus. Ei ole muidugi ilus, aga kui Vao külas pabulaste poolt naiste rahvas ära vägistati, kui immigrandid Mozarti sünnilinnas Salzburgis, nagu pereenühed ringi kakerdavad, päevade viisi linna peal lakuvad ja sinna samasse ka roojavad. Kui Saksamaal teevad lapsevanemad oma töögraafikuid ümber, et laps ei peaks üksi kooli minema ega oma siniste silmade pärast seal peksa saama. Rootsit teate isegi. Siis tahakski küsida, et kus on kõik need manitsejad varem olnud. Siis, kui oma riigiisad alustasid osalemist globaalses kuritegelikus inimkaubanduses, seades ohtu nii meie lapsed kui kogu rahva. Siis, kui mingil kummalisel põhjusel on otsustatud hakata ametlikult toetama radikaalse ja mõrvarliku islami levikut kogu Euroopas. Selle koha peal tahaksin vahele torgata, et radikaalne ja mõrvarlik islam, see ei ole islam, see on islamism. Ja kui on tekkinud ism, nii nagu juutlusest judaism või sionism, siis need on juba agressiivsed. Islam ise pole tal häda midagi, mitte et ma nüüd oleksin ise usklik, ei ole. Ma olen ainult veendunud, et inimene ei ole see, kes lõi kõiksuse ja keda sellepärast imetlema peab. See kõik on natuke teiste jõudude mõistuste tehtud ja sellepärast ei ole mõtet ka provotseerida siin pisikesi pealiskaudseid ususõdasid. Targem on siiski austada inimest, kes midagi usub ja kes oma usku teistele kaela ei määri, aga kes oma usku ka ei häbene. Loomulikult, kui tullakse sulle ukse taha, kop, 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 et kas sul on juba oma Jeesus, siis tahaks küll mõnele tappa anda, aga see ei ole agressiivne, see on lihtsalt maniakaalne pakkumine ja muud midagi, sellepärast võiks ka häbi tunda. Kirjutaja jah, kirjutab. Te näete, mis kõikjal toimub. Kurjategijate massid ründavad rahulike inimesi. Keegi ei tea, millega see võigas invasioon lõpeb. Ja miks osa teist ei taha seda tunnistada? Kas tõesti selleks pürgisid paar meie mutrit Europarlamenti, et oma rahva ja kogu Euroopa turvalisusega mängima hakata? Ei, isegi mitte selleks, vaid selleks, et rahuldada oma piiritud ego ja oma piiritud ego alates teatud tasemest saab rahuldada ainult üle laipade. Küsimusi oleks veelgi, kirjutab kirjutaja, aga fakt on see, et tänane võltsvagadus teatud inimeste poolt on liialt läbi nähtav, et olla tõsi. Õige ta on, see sama võltsvagadus, valevagadus oli mul eile õnn ja rõõm rääkida ühe haritud ja intelligentse inimesega, kellest ma väga lugu pean. Ja me olime taas, vaata, et lahendamatu dilemma otsas. Kristiina Ojuland, kas tema ikka võis öelda, et valge rass on ohus ja nii edasi? Et see on ju õige, et ärme vaatame tema minevikku, vaatame seda lauset eraldi. Jah, ma olen nõus, et valge rass on ohus, aga samas, kui seda ütleb inimene, kes on varemgi valetanud, kes on riigi reetnud, siis teda ma sellepärast, et ta seda lauset ka korda vaustama siiski ei hakka. No ei saa ju hakata. Kui te küsite riigi reetmise kohta, siis see oli Kreekas, kui president Rüütel ja välisminister Kristiina Ojuland andsid allkirja dokumendile, milleks neil ei olnud põhiseaduslikku õigust. Ja selle vastu ei saa keegi vaielda, see oli nii. Ja praegu võib oma poliitilise renomee ja karjääri päästmiseks öelda mida tahes. See inimene ei tohi tegelikult korrata teiste lauseid ja jätta muljet, et need on tema mõtted, et ta tõesti niimoodi tajub. Ei tohi. Isegi kui need laused on õiged, aga see on kitsalt minu subjektiivne seisukoht ja ma ei vaidle sugugi vastu. Valge rass on ohus. Ise küsimus on, kas me peame nui neljaks võitlema, kui me oleme suutnud viia valge rassi nii kaugele, et ta on ohus? Me peaksime leidma vähemalt õige vaenlase, kellega võidelda ja küll edasi saab asjad korda ajada. Rassid, jah. Viimasel ajal on väga palju juttu olnud sellest, et rasse ei ole olemas, et see kõik on teooria. Kunagi ammu räägiti ka, et küberneetikat ei ole olemas vahepeal nagu oli, aga siis muutus ta antiteaduseks. Ja siis jälle läks ta laia ilma, nagu poleks midagi olnudki. Fakt on see, et inimesed on erinevad, nad kuuluvad erinevatesse keskkondadesse. Ja arutasin siin inimestega, keda kas nüüd avalikult või vähem avalikult igatpidi sildistatakse seda küsimust. Ja nii kui ma olin, kui see mõnele tunduda ei või. Me oleme kõik väga nõus sellega, kui mujalt tulevad, olgu nad mustad, kollased, punased, ükskõik mis värvi inimesed siia õppima. Oma kodumaa hüvanguks, kui nad õpivad asjad selgeks, ja lähevad tagasi koju selleks, et ehitada üles oma riik, kust ei tule maailma enam mitte kunagi pagulasi. No heal juhul muidugi mingid seiklejad ja nii nimetatud maailmakodanikud, kes räägivad ökoloogiast ja kändude kallistamisest ja arvavad, et nad on ekstra vabad, no eks see ole ka üks ego avaldumise vorm. Aga nemad võivad ju ringi kakerdada, vaadata, kuidas elatakse, kui mõni tõesti tunneb, et ta tahab samastuda mõne teise rahvaga. Öelgu seda ausalt, öelgu lahti oma ajaloolisest päritolust. Las inimene läheb, las esindab teist rahvast, las mängib välismaalast oma rõõmuks ja kasvatab oma lapsed siis. Seal keskkonnas mine sa tea, mis kiiks lastele pähe lööb, tulevad siia tagasi. Alguses mängivad eestlasi, siis tulevad neil lapsed. No niisuguste protsesside vastu ei saa. Ja lõppude lõpuks eks võõrkeele filoloogide unistus olegi minna sinna, kus räägitakse seda keelt, mida nemad on hoolega õppinud, samastuda nende inimestega, muidugi mitte kõigil. Aga jah, see tendents on. Kirjutaja ütleb, et olen kindel, et tegemist on konkreetse euromafiaga, kus teatud marginaalne roll ka mõnel Eesti klikil mängida. Nende tasu suurust on raske ette kujutada, aga kindlasti ka võimatu üle hinnata. Salzburgi rongijaamas on immigrandid loonud toreda interneti kohviku ISIS. Seal käivad koos moslemid, kes söövad kebaabi ja peavad tänase Euroopa üle peenikest naeru. Loomulikult ma tean, kes mütoloogias oli ISIS. Ja ka selle kohviku logo ei ole ka päris terroristide oma. Aga seda ilmselgem ja küünilisem kõik on. Olgu siis ka moslemitel jokk. Ja veel kord, ma ei segaks siia Korani ja islamit, sest lõppude lõpuks me võiksime ju minna siis sinna ISISe kohvikusse ja kohviku peremehele piibliga pähe lüüa, aga no see on juba liiga loll. Varahommikul tuli ka niisugune kiri meretagant, mis ütleb, et tervitus Margus, kas sulle ei paista juba lõpu lähedus? Loen neid uudiseid ja enam ei tule isegi ahastus peale. No eks see teine hingamine või kuidas seda kutsuda tuleb, jah. Ma poleks iialgi uskunud Euroopa kokku kukkumist nii kiiresti, kui see praegu toimub. Ja siis veel see viha kõne. Kas peavoolumeedia ise mitte ei pea viha kõnet oma rahva vastu? See on ju hullem kui Nõukogude Liidu ajal. Kurat, kuhu peaks kolima? Ostma mõne saare, nagu mõni miljonär juba teinud on. Hullumaja on kõige selle kõrval lapse mäng. Niimoodi ta kirjutab ja ütlen veel kord, põgeneda ei tohi, sest kui siit lähevad eestlased, jääb siia eestlaste suurune tühi koht ja võibolla mõni on kuulnud, et loodus ei salli tühja kohta. Ja eks need tänased eestlased ole ka sellel alal mõneti võõrliik kuskilt kaugelt tulnud, kas nüüd pagulasena või okupandina? Ei tea mina täpselt öelda, aga niimoodi see asi välja paistab. Jah, oli tulekahju, jah, võib öelda sädemest tõusis leek, jah, võib öelda peavoolu meedia on seda õhutanud, nagu ka sotsiaalmeedia, kus inimeste käitumine tihti peale on tingitud poolikutes teadmistes samamoodi nagu need hillitsetud sõnavõtud peavoolumeedias, kus öeldakse, mina ei saa aru neist inimestest, kes ei taha pagulasi siia, pagulasi peab aitama, meie peame mõistma nende olukorda, aga kui me mõistame olukorda valesti, kui me mõistame neid olukordi üldse, niimoodi, et me tajume, et meile valetatakse, et meile ei räägita täit tõtt, siis see on jube. Siis see ongi see olukord, milles me olime Nõukogude ajal, kui me õppisime selgeks ridade vahelt lugemise, kui mõnesid meist jälitati, kiusati taga, muide müstiline jälle on hakanud mitmed tegelased ütlema, et kapo jälitab mind, nad teavad, mida ma mõtlen ja nii edasi. Iseenesest mulle tundub see paranoia olevat. Kapo jälitab, no kas siin tõesti midagi muud teha ei ole, kui palju neil on töötajaid, keda siin kõike kontrollima peab. Näiteks mina siin Nõmme raadios ei usu, et keegi vaevub minusugust jälitama, sest on ju teada, mis marsruudil ma liigun. Lõppude lõpuks lülitasin, mul on nüüd ju ka nutifon, mis on nii nutikas, et kipub mindki nutituks tegema. Lülitasin sellel ka kõik need parameetrid või noh, need vidinad sisse, mis võimaldavad tuvastada, kus see telefon asub. Ei ole mul läbi midagi, käin kus käin, räägin mis räägin, vabadus on ju olemas ja see, kes kardab juba praegu, et teda jälitatakse, teda kuulatakse pealt, tema peab ütlema seda, mida kõrgemal pool tahetakse, et tema ütleb, no nendele inimestele võib ka vee peale tõmmata, ei ole neil julgust, ei ole neil väärikust ja kui inimene juba kardab, siis võib temalt oodata ka aegajalt luulude põhiseid hulle tegusid. Täna meil, nagu me kõik teame, on 20. tolkada 1436 või siis 4. september 2015, ehk siis 20. elul 5775 või 4. sügis kugime 1228. Ja vaatse juuliuse päev. Selle suur arv ütleb, et tegu on juuliuse päevaga, mis kannab numbrit 2.457.270. Ja just nimelt täna aastal 476 kõrvaldati valitsemast viimane Rooma keiser Romulus Augustulus. Iseenesest tuleb mul midagi selle teemaga seoses meelde. Hardi Tiidus kunagi rääkis, aga ei või mina ka päris kindlalt öelda, et ma kohe peast nüüd oskan üles öelda, millega siin tegu oli, aga see oli paras huvitav intriigikene küll. 1797. aastal korraldas direktorium kenakese riigipöörde Prantsusmaal. 1886. Ligi 30 aastat Ameerika võimude vastu võidelnud Apachide juht Geronimo alistus. 1922. Rahvaste liidu täiskogu Genfis arutas vähemusrahvuste õigusliku seisundit Eestis. Erinevalt baltisakslastest ja vene emigrantidest leidis rahvaste liit, et olukord Eestis on normaalne. 1929. Saksa dirižabel Graf Zeppelin lõpetas ümber maailma lennu. 1939. Jaapan kuulutas end käimasolevas Euroopa sõjas neutraalseks. 1944. Soome katkestas suhted Saksamaaga ja saatis delegatsiooni Moskvasse rahuläbirääkimistele. Uutes oludes osutus Eesti kaitsmine Saksama jaoks mõttetuks. 1972. Jaan Talts. Müncheni olümpiamängud, kuldmedal. 1991. Ameerika Ühendriigid taastasid diplomaatilised suhted Eesti ja teiste Balti riikidega. 1995. Peaminister Tiit Vähi teatas, et Eesti ei soovi enam Venemaalt saada Tartu rahu järgseid alasid. No ja mis siin enam kobiseda, kui ikka Eesti otsustab, et tema ei taha, siis rahvas pidagu mokk maas. 2008 Kambodžas tõusis seoses inflatsiooniga roti liha hind ja vaestele inimestele muutus roti liha juba liiga kalliks. Inflatsioon 37% rotiliha kilohind tõusis 1200 reelilt 5000, mis Eesti rahas tollal oli tervenisti 19,5 krooni, ehk siis täna euro mingite sendikestega. Zimbabwe inflatsioon oli 11,3%, vaat kui tore aeg. Samal ajal prognoositi rahandusministeeriumi kodulehel meile meeletud palkade kasvu ja kõike muud taolist. Ennustasime helge tuleviku ja eks ta helge oli. Ja taas ei näinud keegi taustaandmeid ja oli tema nagu oli. Aga head inimesed, ütleks nüüd niimoodi, et mikrofoni taga on tänaseks kõik ja nüüd ma panen mängima ühe salvestuse, mida on samuti tore kuulata ja loodan, et kohtume esmaspäeval uuesti.
George Orwelli muinaslugu Loomade farm ilmus eesti keeles esmakordselt 1988. aastal Loomingu raamatukogu sarjas ning teistkordselt 2002. aastal kirjastuse Tänapäev väljaandena. Esimesele väljaandele kirjutas eessõna Mikk Titmaa, kes muidugi tollasele ajale kohaselt leidis alustuseks, et muinasjutt, millest järgnevalt juttu tuleb, on nõukogude maast. Mikk Titmaa leiab, tuletan meelde, et aasta oli siis 1988, et ajad on muutunud. Meie ühiskond ei ole enam see, mis eile. Aga ka mineviku satiiriline kujutamine on väga oluline selleks, et edastada ühiskonnale hüpertrofeeritud tõde ja vältida sel teel võimalusi inimväärikust alandava politikaanliku võimumängu mängimiseks nii meie ühiskonnas tervikuna kui ka väiksemate inimkoosluste hulgas. Muidugi oli Mikk Titmaal mõneti õigus. Loomade farmi kirjutas George Orwell aastatel 1943 kuni 1944. Ning sellal võis tõesti tõmmata selgeid paralleele Nõukogude impeeriumi ja loo olustiku vahel. Kuid ometi tundub selles loos palju tuttavlikku ka siis, kui vaatame avatud silmadega ringi kaasaegses maailmas. 2002. aastal ilmunud raamatus, kus lisaks loomade farmile sees ka teine Orwelli muinaslugu 1984, on lugude tutvustuses öeldud järgmist. Ehkki kirjutatud enam kui 50 aasta eest, pole need teosed kaotanud aktuaalsust ja teravust ka 21. sajandi alguses. Totalitaarsed riigid pole tänaseks kuhugi kadunud. Meedia abil korraldatav ajupesu on hoopis suuremad mõõtmed omandanud ning Orwelli poliitikloomi või loompoliitikuid võib kohata igal sammul. Heidaksimegi siis tagasipilgu loomade farmile.
Karjafarmi omanik Jones oli kanala ööseks lukku pannud, aga ta oli nii purjus, et unustas sulgeda augud, kust kanad sisse välja käivad. Laterna valgus sõõr õõtsus siia sinna, kui ta läbi aia tuigerdas, vööruses viskas ta saapad jalast, laskis endale köögis seisvast vaadist viimase kannu õlut ja kobis sängi, kus juba norskas proua Jones. Kohe kui valgus magamistuas kustus, algas kõikides farmihoonetes liikumine ja tiivasabin. Päeval oli levinud sõnum, et vana major, auhinnatud suur valge tõukult, olevat möödunud ööl kummalist und näinud ja tahtvat seda teistelegi loomadele jutustada.
. 1987. aastal algas Eestis ärkamisaeg. 1987. kuni 88. aastal toimus nõndanimetatud fosforiidisõda. 23. augustil korraldati hirvepargis Tiit Madissoni eestvedamisel poliitiline meeleavaldus. Algas laulev revolutsioon. Ärkamisaeg oli pikk ja vaevaline protsess, kuid ajapikku kinnistus iseseisvus idee üha suuremates ja suuremates rahvahulkades. Esile kerkisid mitmed uued liidrid, kes rahva valgustamisega tegelesid ning vabaduse seemet külvasid.
Kui major nägi, et kõik on kenasti platsi võtnud ja ootavad tähelepanuga, köhatas ta kurgu puhtaks ja alustas. Seltsimehed, te olete juba kuulnud sellest isevärki unenäost, mida ma möödunud ööl nägin. Ükski loom, kes on üle aasta vana, ei tea, mida tähendab õnn või jõudeaeg. Ükski loom ei ole vaba. Loomade elu on üks ainumas viletsus ja orjus. See on sulatõde.
Tulid isamaalised laulud. Kui 14. mail kõlas Tartu levimuusika päevade ajal Raekoja platsil esmakordselt Alo Mattiiseni laul Ei ole üksi ükski maa, kantsid noored kollast särki kirjaga Fosforiit, tänan, ei. See idee levis. Vabaduse iha ühendas rahva meeled tasandile, millist teist Eesti ajalugu ei mäleta. 1988. aasta juunis toimusid öö laulupeod, kus isamaalisi laule laulis igal õhtul 100 000 inimest.
Varem hiljem päev see koidab, mil kaob troonilt inime. Ja kõik see maa, see vilja kandev, kuulub ainult meitele. Rõngas ninast, ikke kaelast, puruks piits ja suu eest korv, kett ja kannus, rooste söögu, vabalt lokkigume karv. Aarded ära arvamatud, rukis, nisu, õun ja ploom, ristik, oad ja tammetõrud, maitsta saab neid. Iga loom, kirkam on siis kõrge taevas, priius puhtamaks teeb vee, mahedamalt puhub tuulgi päeval sel, kui vabad me. Selle päeva heaks kõik tehkem, kui ei näegi seda silm. Lehmad, lambad, pardid, haned, loogem koos uus rahuilm. Loomad Inglismaal ja Iiris, loomad kogu ilma sees, levitage rõõmsat uudist, kuldne aeg meid ootab ees.
Tundus, et kui nüüd õnnestub taas luua Eesti Vabariik, siis saab see olema kõige üksmeelsem riik ilmas, kus tõesti on olemas üldine hüve ja rahva tahe, mis kogu rahva ühte seoks ja suurt tulevikku tõotaks. 13. aprillil 1988 tegi Edgar Savisaar telesaates Mõtleme veel ettepaneku legaalse opositsiooni rahvarinde moodustamiseks. Aprillis toimunud Tartu muinsuskaitsepäevadel toodi välja Eesti rahvuslipp. Sama aasta juunis vabastati rahvasurvel ametist Karl Vaino ning veidi hiljem seadustati rahvussümboolika. 23. augustil 1989 korraldati Molotov-Ribbentropi pakti 50. aastapäeva tähistamiseks Balti riikide rahvarinnete organiseeritud inimkett Balti tee Tallinnast Vilniusse. Selle pikkuseks oli 600 kilomeetrit ning selles osales 2 miljonit inimest. 1991. aasta augustis tegi keskvõim Moskvas veel viimase katse hoida koos lagunevat liitu, kuid ebaõnnestunult. Taasiseseisvumine 20. augustil 1991. Rahvast ei saanud enam pidurdada. Eufooria oli tõusnud kõrgtasemele. Lubati ühiselt maksta iseseisvuse eest kõrget hinda, kui seda vaja peaks olema. Vabaduse nimel olime valmis sööma kas või kartulikoori.
Kõige tobedamaid küsimusi esitas valge mära Molli.
Tema esimene küsimus lumepallile oli:
kas pärast ülestõusu veel suhkrut ka saab?
Ei, vastas lumepall kindlalt. Suhkrut ei suuda me oma farmis valmistada, aga sulle polegi suhkrut tarvis. Sa saad kaeru ja heina nii palju kui soovid.
Aga kas ma lakas linte tohin veel kanda? Küsis Molli.
Seltsimees, ütles lumepall. Need lindid, millesse sa nii kiindunud oled, on orjuse märk. Kas sa siis tõesti ei taipa, et vabadus on rohkem väärt kui lindid?
Ja peaminister murdis lahti võilao uksed. Vaadates aga tagasi sellesse perioodi, näeme, et juba tollal hakkasid esile kerkima nii need, kelle soov ehitada üles oma enda riik oli siiras, kui ka need, kelle sisemine soov võis juba siis olla suunatud hoopis millelegi muule ning kelle jaoks karvavahetus oli vajalik vaid oma isiklike huvide rahuldamiseks. Kuid see paljastus enamiku rahva jaoks siiski palju hiljem. 28. juunil 1992 toimunud rahvahääletusel võeti vastu Eesti Vabariigi põhiseadus, Eesti rahva ainus ühiskondlik kokkulepe ning riigi ühine ülesehitamine võis alata.
7 käsku. Esimene käsk. Kõik, mis käib kahel jalal, on vaenlane. Teine käsk. Kõik, mis käib neljal jalal või lendab, on sõber. Kolmas käsk. Ükski loom ei tohi kanda rõivaid. Neljas käsk. Ükski loom ei tohi magada voodis. Viies käsk. Ükski loom ei tohi pruukida alkoholi. Kuues käsk. Ükski loom ei tohi tappa teist looma. Seitsmes käsk. Kõik loomad on võrdsed.
Iseseisvuse saavutamisest innustunud rahvas alustas ülesehitustööd. Tööd rabati kõvasti, lapsigi sündis rohkem. 20. juunil 1992 võeti kasutusele Eesti kroon. 6. oktoobril samal aastal andis ametivande Eesti Vabariigi president Lennart Meri. Oma telepöördumises rahva poole ütles Lennart Meri sel päeval järgmist. Meile vaatab vastu kõhn ja vaevatud Eestimaa paljude armidega, millest mõned veel veritsevad. Kuid pilk on kindel ja sõbralik. Jah, meid ootavad ees majandusraskused, aga need majandusraskused lõppevad seda kiiremini, mida kiiremini teie, Eesti mehed ja naised, hakkate uskuma oma jõusse ja ise ennast jalule aitama. Riik toetab teid. Riik käivitab laialdase privatiseerimise. Te olete olnud sulased, teist saavad peremehed. Ja Eesti Vabariik ei lase tekkida monopolidel, kes hinnad kõrgele kruvivad ja teie raha oma taskusse ahmivad. Ühendatud jõuga, üksmeele ja ennast salgavusega oleme saanud jagu mineviku taagast. Nüüd peame pilgud pöörama tulevikku. Minevikku jäävad üksnes meie juured, millest ammutame jõudu, lootust ja esivanemate tarkust. Praegusel juhul 1918. aasta iseseisvumismanifestist, mille sõnad kõlagu täna üle kogu maa. Eesti, sa seisad lootusrikka tuleviku lävel. Oli ka märke esimestest lahkhelidest, kus tundus, et arengusuundade osas on erinevaid seisukohti. Võis näha tekkiva ebavõrdsuse märke ja seda, et mitte kõik ei saanud jõukamaks kõvasti tööd tehes.
Loomad olid pidanud endast mõistetavaks, et maha kukkunud õunad jagatakse võrdselt kõigi vahel. Aga ühel päeval tuli käsk, et kõik õunad tuleb kokku korjata ja riistakuuri sigade käsutusse tuua. Mõned muud loomad nurisesid selle üle, aga sellest ei olnud tulu.
Poliitiliste parteide arv kasvas üha ning tundus, et nägemusi riigi edasisest arengust oli sama palju kui selle riigi kodanikke. Hirm vana korra ees oli aga endiselt piisav selleks, et inimesi ühendada.
Kui loomad üldse milleski päris kindlad olid, siis selles, et nad ei taha Jonesi tagasi. Kui asi esitati neile selles valguses, polnud neil enam midagi kosta. Oli päev selge, kui tähtis on sigade hea tervis. Nii nõustutigi pikema vaidluseta, et piim ja maha kukkunud õunad, nagu ka kogu õunasaak, kui see küpseks saab, jääb ainult sigade päralt.
Küll sai kuuldud ähvardusi Eesti riigi aadressil, küll seistud silmitsi konkreetsete sanktsioonidega. Muutus raskemaks kaubavahetus seniste partneritega pärast seda, kui kehtestati topelt tollid. 31. augustil 1994. aastal lahkus okupatsiooniarmee Eesti Vabariigi territooriumilt. Erusõjaväelased aga jäid.
Sisimas kaalus iga üks salakesi, kas ei saaks kuidagi Jonesi õnnetuse pealt kasu lõigata?
1993. aasta suvi oli surmahoop laulva revolutsiooni aegsele rahva ühtsusele. Kirjutas ajaleht Eesti Ekspress 5 aastat hiljem 1998. aastal. Mõne aasta eest sinimust valget ühiselt lehvitanud eestlased vahtisid 11 püssitorude tagant. See oli pullapäe kriis. Tekkinud vastasseisu tõttu saatis Vabariigi valitsus 27. juulil 1993. aastal laiali Läänema vabatahtliku jäägrikompanii. Jäägrid keeldusid korraldusele allumast ning lahkusid järgmisel päeval Paldiskist pullapäele. Jägalasse saabusid Võrust soomukid ja kuperjaanovlased. Järgnevatel päevadel kogunes pullapäele jäägrite poolehoidjaid, kaitseliitlasi ja naisi. Rünnakud siiski ei toimunud. 2. augustil arreteeris kaitsepolitsei Haapsalus jäägrite ülema asetäitja Jaak Mosina ja 12. augustil algatati Asso Kommeri ja Jaak Mosina vastu kriminaalasi võimu kuritarvitamises. Kriis tipnes sama aasta 26. novembril Tallinnas Pärnu maanteel toimunud tulevahetusega, mille käigus Asso Kommer haavas komissar Koit Pikarood. Samal päeval võeti Kommer vahi alla.
Palju vaidlusi tekitas lahingule nime panemine. Lõpuks ristiti see lehmalauda lahinguks, sest laudas oli olnud varitsuspost. Mudast leiti Jonesi püss ja elumajas teati padruneid tagavaraks olevat. otsustati püss lipuvarda kõrvale püsti panna nagu suur tükk ja temast kaks korda aastas tulistada. Üks kord 12. oktoobril lehmalauda lahingu aastapäeval ja teine kord jaanipäeval, ülestõusu aastapäeval.
Tsiteeriksin Eesti Ekspressi kirjutist aastast 1998. Jüri Pihli väitel viitasid jääkreid toetavad poliitikud võimalikele muudatustele riigis ning sellega kaasnevale jäägrite prestiiži võimalikule suurenemisele. Aktiivsemad neist olid Tiit Made, Kalle Eller, Jüri Toomepuu ja Katrin Linde. Kontakt oli jäägritel ka Hardo Aasmäe, Tiit Madissoni ja Jüri Põlluga. Hain Rebase arvates oli kurja juur Tiit Made. Kommer ja Mosin pullapäe sündmusi ei käivitanud. Otsuste tegemist mõjutas Made. Juba praegu on selge, et Asso Kommerist ja tema kaaslastest saab õige pea väärikas vahetus Eesti kaitsejõudude juhtkonnale. Jõuga ei hoia nende tulekud kaua tagasi, kirjutas Made 28. juuli 1993. aasta Päevalehes. Oli ka teine probleemne seltskond. 19. märtsil 1994 asutati Eesti Rahvuslaste Keskliit, kelle põhimõtted ja eesmärgid said paljudele pinnuks silmas. Tiit Madisson ütles asutamiskongressil peetud kõnes muuhulgas järgmist. Riik on loodud kodanike poolt ja nende jaoks ning riik peab kodanike kaitsma. Igaüks teab, et praegune riik seda ei suuda. Peaaegu iga päev tapetakse tänaval inimesi, röövitakse firmasid ja inkassaatoreid, plahvatavad pommid, ja põletatakse autosid, varastatakse ja vägistatakse. Käib tõeline kurjategijate orgia. Sellise muusika taustal kuuleb lihtkodanik poliitikute ja valitsejate targutusi demokraatiast. Kuid kui kodanikule surutakse püstolitoru otsa ette ja temalt võetakse rahakott, ei hakka tal kergem teadmisest, et ta elab demokraatlikus Eesti vabariigis. Kodanik tahab elada turvaliselt. Järgmiste valimiste eelses valimisvõitluses keeldus Isamaa ja ERSP valimisliit osalemast Eesti Raadio väitluses Eesti Rahvuslaste Keskliiduga, sest viimaste puhul olevat tegu fašistidega.
Nüüd, kui lumepall oli eest ära, võis plaani teostamine jätkuda ilma tema vahele segamiseta. Seda kutsutakse taktikaks, ütles Kiunats. Ja küljelt küljele kõikudes ning sabavõngutades kordas ta mitu korda. Taktika, seltsimehed, taktika, ning naeris lõbusalt. Loomad polnud päris kindlad, mida see sõna tähendab, kuid Kiunats rääkis nii veenvalt. Ja kolm koera, kes juhtusid tal kaasas olema, urisesid nii ähvardavalt, et loomad nõustusid selle seletusega pikemalt pärimata.
Riigi ülesehitamine jätkus. Hoo sai sisse õigusloome. Üle paljude aastakümnete oli tekkimas oma enda rahvuslik õigussüsteem. Riik võttis üha enam jumet, kuigi sellega kaasnes üha kiirenev varanduslik kihistumine. Suur osa elanikest vaesus, üha enam maad võttev liberaalsus ja suund vabale turumajandusele lõid lõhe elanikkonna hulgas. Hoogustus kuritegevus, rahva poliitiline ühtsus lagunes. Seda ajajärku võiks ilusasti iseloomustada 1996. aasta Atlanta olümpiamängude järelkajana Eesti Ekspressis ilmunud kirjutise pealkiri. Esmakordselt ei võitnud eestlased olümpiamängudelt ühtegi medalit. 28. novembril 1995. aastal esitas Eesti Vabariik Euroopa Liidule liitumistaotluse, tuginedes Riigikogus sama aasta augustis ühehäälselt heaks kiidetud Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisele Euroopa lepingule. Uus suund riigi tuleviku jaoks oli ametlikult kinnistatud. 1996. aasta 30. jaanuaril loodi Eurointegratsiooni büroo. Eurointegratsiooni büroo eesmärgiks oli euroministri, värsket loodud ministrite komissioni ja kõrgemate ametnike nõukogu teenindamine. Tänaseks on paari liikmelisest büroost välja kasvanud 17 inimesest koosnev kollektiiv.
Keegi härra Vingur, Wellingtonis elav alamat liiki advokaat, oli nõustunud loomade farmi ja välismaailma vahel vahemeheks hakkama. Ning ta külastab farmi igal esmaspäeva hommikul, et juhtnööre saada. Napoleon lõpetas oma kõne tavalise hüüdega. Elagu loomade farm! Ja koduma loomade laulmise järel võisid loomad laiali minna.
31. mail 1996. aastal arreteeriti riigipöörde katses süüdistatavana Tiit Madisson. Taasiseseisvunud Eesti esimese poliitilise kohtuasja põhjustajaks loeti kirjutist Eesti saatus. Tiit Madissonile mõisteti riigi reetmise ettevalmistamise eest 2 aastat ja 2 kuud vabaduse kaotust kinnises vanglas.
Seltsimehed, siin samas paigas kuulutan ma lumepallile surmaotsuse. Teise järgu loomsangar ja 3 kilo õunu igale loomale, kes ta õigluse ette toob. 6 kilo iga ühele, kes ta elusalt kinni võtab.
1996. aastal astus kindral Aleksander Einseln tagasi kaitsejõudude juhataja kohalt ja nõustus kandideerima Eesti Vabariigi presidendiks. 13. septembril 1996, nädal enne presidendi valimisi, viisid kaitsepolitseinikud presidendi kandidaat Aleksander Einselni ülekuulamisele ning algatati kriminaalasi peastaabi relvaäri küsimuses. Meest, kellele Eesti riik oli 1995. aastal annetanud Kotkaristi teise klassi ordeni eriliste teenete eest Eesti kaitseväe rajamisel, süüdistati võimu kuritarvitamises ja riigile olulise kahju tekitamises.
Siis astus ette üks hani ja tunnistas, et ta oli viimase aasta lõikusest 6 viljapead salaja kõrvale toimetanud ja öösel ära söönud. Siis tunnistas üks lammas, et ta oli kusnud joogiveetiiki lumepalli sunnil, nagu ta ütles. Ja veel 2 lammast tunnistasid, et nad olid mõrvanud vana jäära, eriti andunud Napoleoni poolehoidja jooksutades teda ümber lõkketule, kui ta kannatas köha käes. Nad kõik tapeti koha peal.
Kindral Einselni protsess sai lahenduse alles 22. aprillil 2003, kui Tallinna linnakohtu kohtunik Merle Parts kindral Einselni õigeks mõistis. Otsus protestiti, Ent sama aasta 27. augustil jättis Tallinna ringkonnakohus kohtunik Julia Katskovskaja eesistumisel linnakohtu otsuse ikkagi jõusse.
Kui Ristikul endal oli olnud mingit pilti tulevikust, siis oli see kujutanud näljast ja piitsast vabade loomade ühiskonda, kus kõik on võrdsed. Kõik töötavad oma võimete kohaselt, tugevad, kaitsevad nõrku, nagu tema oli kaitsnud esijalgadega verisulis pardipoegade pesakonda toll ööl, kui major kõnet pidas. Selle asemel, Ristik ei teadnud miks, selle asemel olid nad jõudnud aega, mil keegi ei julgenud mõtteid välja öelda.
13. oktoobril 1998. aastal loodi Euroopa Liidu infosekretariaat ehk lühendatult ELIS. Tema ülesanded esitati järgmiselt. Euroopa Liidu infosekretariaat koordineerib projektidel põhinevat Eesti avalikkusele suunatud Euroopa Liidu ja eurointegratsiooniga seonduvat teavitustegevust. Eesmärgiks on viia erinevate institutsioonide kaasabil teave Euroopa Liidust ja eurointegratsioonist võimalikult paljude Eesti inimesteni, et üha enam huvigruppe suudaks Euroopa Liiduga ühinemise eel osaleda asjakohases argumenteeritud arutelus.
Nii kohkunud kui loomad olidki, oleks mõni neist tõenäoliselt protestinud. Kuid sel hetkel pissid lambad nagu tavaliselt määgima. Neli jalga ja kaks jalga alm, neli jalga ja kaks jalga alm, mis kestis mitu minutit ja tegi lõpu igasugusele diskussioonile.
Erastamisprotsess kulmineerus aastatel 2000-2001, kui üle riigi tormas riigile oluliste objektide erastamise suur laine. Liberaalse turumajanduse juurutamisel oldi jõutud järgmisse etappi. 30. aprillil 2001. aastal, pärast 5-aastast protsessi, sõlmisid Eesti erastamisagentuuri peadirektor Jaak Liivik ning Baltic Rail Services osaühing erastamislepingu 66% aktsiaseltsi Eesti Raudtee aktsiate võõrandamiseks Baltic Rail Servicesile. Samal päeval sõlmisid Eesti Vabariik ja Baltic Rail Service omavahelise aktsionäride lepingu. 24. jaanuaril 2001 kirjutasid Tallinna linn ja aktsiaselts Tallinna Vesi alla vee-ettevõtte enamusaktsiate müügilepingule. Lepingu kohaselt müüdi vee-ettevõtte 50,4% aktsiatest rahvusvahelisele ühiskonsortsiumile International Water. Tallinna linn on aktsiaseltsi Tallinna Vesi 49,6% aktsiate omanik. Aastal 2001 algas ka tervishoiureform ja kõigi tervishoiuasutuste erastamine.
Kõik loomad olid tööl. Nad olid ühe sea järelvalve all naereid rohimas. Kui neid üllatas farmihoonete poolt galopiga tulev Benjamin, kes kisendas täiest kõrist. Esimest korda nägid loomad Benjamini segaduses. Tõsi küll, esimest korda nägid nad teda galopigi laskmas. Kähku, kähku, hüüdis Benjamin, tulge kohe, nad viivad tümpsa minema. Loomad kogunesid vankri ümber. Hüvasti tümpsa, hüüdsid nad kooris, hüvasti.
Sõgedad, sõgedad, karjus eesel Benjamin nende ümber kareldes ja väikeste kapjadega maad trampides. Sõgedad, kas te siis ei näe, mis vankri külje peale on kirjutatud? Alfred Simmons, hobuse lihunik ja liinikeetja. Wellington, kauplen looma nahkade ja kondi jahuga, koera toit koju kätte. Loomad karjatasid õudusest. Sel hetkel andis kutsaripukis istuv mees hobusele piitsa ja vanker sõitis paraja sörgiga õuest välja.
Eesti juhib maailma edetabelit rahvaarvu juurdekasvu negatiivse näitajaga, selgus rahvusvahelise lastekaitseorganisatsiooni UNICEF uuringust detsembris 2003. Eesti rahvastik väheneb 1,4% võrra aastas. Eestis elab 26 000 inimest, kes võivad päevas kulutada alla $1 ehk alla 13 krooni. Enesetappude arvult on Eesti maailmas esirinnas. Euroopa suurim vähki haigestunud laste suremus on Eestis, selgub üle-euroopalisest vähiuuringust Eurocare. Elanikkonda vaevavad alkoholilembus, tööst ja eraelust põhjustatud stress. Hoolimata suurtest plaanidest ja lubadustest ei paista lahendusi kuskilt.
Kolm päeva hiljem teatati, et vaatamata kõigele hoolitsusele, mis hobusele võiks osaks saada, oli Tümpsa linnas haiglas ära surnud. Kiunats tuli seda uudist teistele teatama. Ta ütles, et oli Tümpsa viimastel tundidel tema juures viibinud.
See oli kõige südant liigutavam pilt, mis ma eales olen näinud.
Kui esimest korda nägi loomade farm eesti keeles sümboolselt ilmavalgust ajal, mil lagunemas oli Nõukogude impeerium ja peatselt sündimas iseseisev Eesti riik, siis teist korda ilmutati raamat aastal 2002. On huvitav, et ka kordustrükki ees seisab 14 aasta tagune Mikk Titmaa sissejuhatus, milles pole tehtud ühtegi muudatust ega kärbet. Ehk siis polegi midagi muutunud ja taas võime raamatus teha samasuguseid tagasivaatavaid järeldusi nagu aastal 1988.
Aastad möödusid. Aastaajad tulid ja läksid. Lühikesed loomaelud lendasid mööda. Jõudis aeg, mil polnud enam kedagi, kes oleks mäletanud vanu päevi enne ülestõusu. Välja arvatud hobune ristik, eesel Benjamin, ronk Mooses ja osa sigu.
Aastal 2003 jõudis Eesti riik uuele verstapostile. Olulisim sündmus oli kindlasti 14. septembril toimunud referendum Euroopa Liiduga liitumiseks. Tervelt 42,8% Eesti kogu valijaskonnast otsustas Euroopa Liiduga liitumise kasuks. 26. märtsil 2003 oli allkirjastatud liitumisprotokoll rahvusvahelise sõjalise blokiga NATO. 2007. aastal loobub Eesti riik oma rahast.
Ühel kenal õhtul
Just pärast lammaste naasmist, kui loomad olid töö lõpetanud ja farmihooneisse tagasi pöördusid, juhtus nii, et õuelt kostis kohkunud hobuse hirnumist. Loomad jäid jahmunult seisma. See oli ristiku hääl. Ta hirnus jälle ja kõik loomad pistsid galoppi jooksma ja tormasid õuele. Siis nägid nad, mida ristik oli näinud. See oli tagajalgadel kõndiv siga.
Võimule tõusis end uut poliitikat elluviivaks nimetav kooslus. Vaid pool aastat pärast seda lahvatas Riigikogu liikmete liisingute ja muude raiskamiste skandaal. Paljudel tekkis taas tunne, et on olemas võrdsetest võrdsemad, kes võivad endale lubada enamat kui ülejäänud.
Mu silmanägemine on viletsaks jäänud, ütles ristik lõpuks. Isegi noorena ei oleks ma suutnud lugeda, mis sinna on kirjutatud, aga mulle paistab, et see sein näeb teistmoodi välja. Kas 7 käsku on ikka need samad, mis nad tavaliselt olid? Mis, Benjamin?
Korraga nõustus Benjamin oma reeglit rikkuma ja luges ristikule ette, mis seinale oli kirjutatud. Nüüd polnud seal midagi peale ühe ainsa käsu, mis kõlas nii. Kõik loomad on võrdsed, aga mõned loomad on võrdsemad kui teised. Pärast seda ei paistnud enam imelik, kui sigadel, kes farmi töö järele vaatasid, olid kõigil piitsad sõras.
Aasta lõpule pani ilusa punkti vabaduse kella pidulik kavamine 19. detsembril Tallinnas Vabaduse väljakul. Neljakandilise dolomiit samba otsas on tavaline kell, teise ümmarguse samba sinakal Võrul on elektrooniline kell, mis loeb aega Eesti esimese vabaduse algusest, 24. veebruarist 1918. aastast ja praeguse vabariigi taas välja kuulutamisest 20. augustist 1991. aastast.
Napoleon ütles, et tal on härra Pilkingtoni suurepärast ja hea naaberliku kõnet ainult ühe koha pealt parandada. Härra Pilkington oli rääkinud loomade farmist. Muidugi ei võinud ta teada, sest tema, Napoleon, teatab sellest alles nüüd esimest korda, et loomade farmi nimi on ära kaotatud. Sellest hetkest peale on farmi nimeks Karja Farm, mis tema, Napoleoni meelest, on igati õige ja ajalooline nimi.
Üks periood Eesti riigi arengus oleks just kui läbi saanud. Peaminister Juhan Parts ütles sügisel 14. septembri õhtul pärast euroreferendumi tulemuste teadasaamist Eesti rahvale järgmised sõnad. Eesti taasiseseisvumisest alanud ülemineku periood on tänasega lõppenud ning Eesti on jäädavalt tagasi pöördunud Euroopasse. Oleme jõudnud raamatu viimastele lehekülgedele.
Polnud enam kahtlust, mis oli juhtunud sigade nägudega. Väljas seisvad loomad vaatasid sealt inimesele ja inimeselt seale ning jälle sealt inimesele,
ent juba oli võimatu öelda, kes oli kes.
Kas ajad, millest me kunagi unistasime, on saabunud või mitte?
Loomade farm. Kokkuvõtte tegi radikaal Raigo Sõlg.
Maja õues, loomadel on looma õigus, loomal looma jõud, vasti kallis inim loomus, loomadega ühenõu. Loomad on lahti, kes nad lasi lahti, loomad on lahti, loomad on lahti, peavad meile jahti, vaja metsa vahti. Maha vana toomas asemele hiire migi, lipa järel kasvul edet, sügi prigi, kobra onu loomalikult valgen tapsu hambaid, keskelikult poolad edet. Kiivi ründab, öeldakse, et kala hakkab mädanema peab. Surnud kalu räägitakse alla voolu peab. Looma riigis loomalikus pole roi. Vabadus, vabadus, ahoi! Loomad on lahti, kes nad lasi lahti. Loomad on lahti, loomad on lahti. Peavad meile jahti, vaja metsa vahti. Loomad on lahti, loomad on lahti.
Salvestatud 2015. aastal.